Produzóns Imaxinarias Divertimento apresenta Off Mental.
Saudos dende a edición número 49 de Off Mental, outras músicas de outra forma aquí en Radio Filispín, a radio libre que emite dende Ferrol e Radio Calimera, a libre que emite dende Compostela. En calquer caso, saudos a todas e todos que nos estades a ouvir, cecais tamén dende o podcast, dende o computador, dende o móvil, quen sabe, así que benvidas. Ose terceira parte do especial dedicado a Luis Delgado con efectos colaterais. Ose escoitaremos música antigua. Antes vos vamos a contar un pouquiño da vida de Luis Delgado para que isto lle colla así un pouco de sopetón. Compositor, intérprete e produtor español, nado en Madrid o 16 de xullo do ano 1956. Luis Delgado. Móvese moi diversos campos da música, inda que sempre cunha visión vanguardista e innovadora. A súa composición máis célebre, a máis coñecida, cecais esa a banda sonora orixinal da serie televisiva documental Alquibla. Nado no barrio madrileño de Chamberí, Luis Delgado tocou case todas as facetas relacionadas co mundo musical, pero donde máis destacou foi como coñecedor e adaptador de ritmos étnicos. É un experimentado executante de música antiga española, adaptou temas sefardís, é asesor do Planetarium de Madrid dende a súa fundación, fixo vangarda electrónica radical en formazóns como a mecánica popular, pero por outro lado tamén se ten unido a grupos acústicos. A súa capacidade e versatilidade o convirten nunha das figuras máis interesantes da música española do século XX. Ben, para ampliar información respecto da biografía de Luis Delgado, vos remitimos a todas a súa página web www.luisdelgado.net. Nos pasados programas, nas últimas dúas edicións, ouvimos por aquí de todo, dende produzóns en solitario de Luis Delgado, propostas vanguardistas como a mecánica popular ou aquela formazón chamada Babia, outras como a Isinojana, a súa participación en bandas de música folk castelá como a La Musgaña, mentres compaxinaba todo isto con a súa participación en proxectos máis orientados á difusión da cultura andalusí. Ese encontro entre o Oriente e o Occidente. Isto foi todo o que ouvimos até agora, pero de que vai a terceira parte deste especial dedicado a Luis Delgado? Ben, pois a cousa vai desto.
Thank you. virtude, piada e mercè, da correr sol por un verbo a che ne la ben cre, ca estando con seu figlio todo sabe, todo ve, pero che na chi chiama sa mercè non gli fal.
Pagnuita gran virtude na paraula comuna,
tu dicen todos nas coitas,
ai Santa Maria va.
Esta via un seu figlio che amava mais ca así, e un dia trevellando andava come aprendí, encima d'uno sobrado muy tarta e caio dalí, de costas cabeza yuso e foi caer en a cal.
Dúas cantigas de Santa María para abrir o programa, de Alfonso X el Sabio. A primeira delas, a número 142, La Garza del Río Henares. E a segunda, a número 282, Par Deus Muita Gran Vertude na Paraula Comunal. Bueno, pues estes títulos e estas músicas realmente fantásticas que nos acompañará en edición número 49 de Off Mental, os aquí nesta radio vosa e un poquito nosa. Música de, todo hay que decirlo, agrupación Música Antigua, dirixida por Eduardo Paniagua e na que participa o noso estimado Luis Delgado, o anfitrión prácticamente do programa, nas últimas tres edicións. Todo o que os ouviremos aquí está extraído dun disco compacto que realmente vos recomendamos aquí, titulado Las tres culturas de la música medieval española. Unha música da colección Neuma, e non é outra cousa que un disco recompilatorio de toda grande cantidade de discos compactos en edición, ademais, estupenda, Digipack, con moita información, moi artística ela, que editou este fenomenal selo discográfico, do que tamén logo vos comentaremos algunha cousiña. Neuma, con PN, así tal cual. Bueno, vamos a seguir aquí escuitando máis cousiñas destas. Maravillas sonoras, pequeñas alfaias medievais que ficaron e que a saga Paniagua, Gregorio Paniagua primeiro, aí atrás, moitos anos atrás, co seu proxecto Atrium Musicae, recuperou e que xa esta nova era da saga Paniagua, Eduardo Paniagua, Luis Paniagua e etcétera, 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 nos están agora ofrecendo dende aí xa moitos anos con esta formazón, repetimos, chamada Música Antigua. E logo desas dúas cantigas de Alfonso X el Sabio, que viviu entre os anos 1221 e 1284, século XIII, vamos con a segunda parte deste disco compacto. Está ordenado en diversos apartados. Esta segunda parte se chama Neuma Colección al Andalus. Isto que escoitamos leva por título La Fuente, Arte Efímero, Arte Eterno. A continuación, No aquí hay prodigios mil, Tazón de la Fuente de los Leones. Y finalmente, Ese es mi rito, melodías de Escánciame Babakir Almaya.
Oh.
A música das tres culturas publicadas por Neumann, este recompilatorio tan interesante que abrangue, que intenta compilar pois toda ese feixe, toda esa cantidade de discos compactos que se editou baixo a dirección de Eduardo Paniagua no proxecto Música Antigua na que participa o noso anfitrión nos últimos tres programas, Luis Delgado, que ya estamos dedicando este especial. Y hoxe, como vedes, centrados na música antigua con este proxecto tan interesante de Eduardo Paniagua. Este disco compacto que decimos que está dividido en varios apartados, inteligentemente para que o 26 sea máis fácil, comezamos coas cantigas de Alfonso X el Sabio, seguimos na segunda parte deste disco compacto con a colección Al-Ándalus, subdividida ao mesmo tempo en dúas metades. Estilo medieval andalusí e música en súa arquitectura. Bueno, de estilo medieval andalusí ouvíamos unha peza e de música en súa arquitectura ouvíamos dúas pezas. Por certo, estaban cantadas por El Arabí Serghini. Ben, na terceira parte deste disco compacto continuamos con Al-Ándalus, pero aquí se nos ofrece unha visión contemporánea da tradición andalusí, música sufí andalusí e das nubas, procurando a ensinanza dos grandes mestres da herdanza andalusí de principios do século XX, evitando o influxo do estilo oriental, di as notas do programa. Bueno, pues, música andalusí de tradición, pero composta a principios do século XX. Vamos a escutar algunha das pezas y después comentamos.
Thank you. وصل هواك فإن إلقاء السلاح من الملوم
dúas novas pezas deste estupendo CD recompilatorio titulado xenéricamente, repetimos, Las tres culturas de la música medieval española, é dicer, a música editada polo selo discográfico Neuma, interpretadas pola agrupación Música Antigua dirixida por Eduardo Paniagua. Bueno, escoitamos dentro da sección do disco compacto dedicada a Al-Ándalus, Revela tu pasión, Al-Jarrak. Estaba interpretada pola Cofradía Sufí Andalusí Al-Sudhari, dirixida por Omar Metiwi. E despois escutábamos unha peza relativa al Andalus no Oriente. Bueno, como vedes, está todo moi ben ordenado e ademais nun formato bastante didáctico, porque bueno, se explica todo o que va sucedendo musicalmente neste CD recompilatorio, xa decimos, dos moitos traballos editados pola agrupación Música Antigua, máis Música Antigua, e un grupo que se creou no ano 1994 co obxectivo da interpretación e grabación íntegra das cantigas de Santa María de Alfonso X o Sabio e a música contemporánea deste singular rei poeta. Para ilo contan habitualmente con especialistas vocais e instrumentais neste mundo musical utilizando reproduzóns dos instrumentos das miniaturas das cantigas e da iconografía dos séculos XII ou XIV que son a base fundamental do desenvolvemento do seu traballo. Son colaboracións habituais en Agrupación Música Antigua, xunto a, por suposto, a dirección de Eduardo Paniagua, as de César Carazo, Luis Vicent, Bafir Seik, Jaime Muñoz, Enrique Almendros, Felipe Sánchez Mascuñano, Rafael Martín, Paula Vega, Patricia Paz e, como non, por suposto, Luis Delgado, o que estamos dedicando estes programas aquí en Off Mental, outras músicas de outra forma, en Radio Filispín de Ferrol e Radio Calimera de Compostela. Estaban tres programas dedicados a Luis Delgado. Yo sé casi, pues eso, un programa de consecuencias colaterais. Ben, vamos con unha nova remesa de maravillas sonoras, de alfaias sonoras que vos estamos ofrecendo. Pasamos a página do libreto do disco compacto e nos atopamos coa sección adicada a contidos musicais que relacionan culturas musicais diferentes. A música medieval das mulleres. Encontro de trovadores occitanos e andalusíes. As tres culturas do solar hispano, xudeos, moros e cristiás. Tamén hai presenza do exquisito mundo dos castrati. Vamos a escutar algunha das súas melodías e despois explicaremos que foi o que pasou.
Thank you. Qui es mera sabar el semereni o tile olmea veino veini
qui es mera sabar el semereni o tile olmea veino veini
asur metzo chafetz asot erachim gam mi ledaber bo dibrei tzerachim dibrei sechora av dibrei melachim age betorat el otechak meni
yesh merasava el shemereni
Shon Natan Kedoshi Mofet Betet Lechem Mishne Vashishi Kacha Bechol Shishi Yachpil Mezoni
Yesh Mera Shabbat El Shemereni Odi Leol Meilad Veino Veini
יום מכובד הוא יום תענוגים לחם ביין טוב בשר ודגים השמחים בו שמחה משיגים כי יום שמחות בו או תשמחני
כי יש מרשבת אל שמרני Odi leol meilad, beino uveini Ki esh mera shabbat, el shemereni Odi leol meilad, beino uveini Ki esh mera shabbat, el shemereni Odi leol meilad, beino
Tres novas pezas deste estupendo disco compacto, Las tres culturas de la música medieval española, editado polo selo Neuma, escrito PN, interpretado pola agrupazón Música Antigua, dirixida por Eduardo Paniagua. Ouvimos, por orden de entrada, Sana para la fiesta de la circuncisión, interpretada polo grupo Cálamus. Bueno, de Cálamus xa falamos aquí en edicións pasadas nestes especiais que lle estamos adicando a Luis Delgado. A continuación, escoitamos Dror Yigra, Dunas Imn Labrat, do século X, unha melodía tradicional xudeu yemenita. Bueno, estaba Judith Cohen, xunto, como non, Eduardo Paniagua na dirección. Y finalmente ouvimos Ki Esmera Shabbat, unha composición de Abraham Ibn Ezra, que viviu entre os anos 1089 e 1167. A interpretación corre a cargo de Jorge Rosenblum e Eduardo Paniagua, como non. E todo isto na sección do disco compacto dedicado á historia, na colección Neuma. Vamos a falarvos agora un pouco da figura de Eduardo Paniagua, factotum da agrupazón Música Antigua que nos está interpretando todo isto, cusos integrantes. Antes nomeamos aquí, e dentre dos que está Luis Delgado, en moitas das interpretacións que estamos aquí ouvindo no programa, en Off Mental. Vamos a falar de Eduardo Paniagua como director desta agrupazón Música Antigua, nacido en Madrid no ano 1952, é arquitecto e especialista da música da España medieval. Os 16 anos grava os seus primeiros 4 discos co grupo Atrium Musicae, no que traballa entre o ano 1966 e 1983, cos instrumentos de vento e percusión, se sabedes, baixo a direzón doutro da saga Paniagua, Gregorio Paniagua, realizando xiras de concertos por Europa e América, e participando en toda a discografía desta, repetimos, gran agrupazón tamén de música antigua precedente a Música Antigua, esta outra formazón, Atrium Musicae. Membro fundador dos grupos Calamus, que o víamos hai un momento, e Oquetus, se especializa na música arábigo-andaluza, participando en festivais españois e do mundo árabe, Exipto, Líbano, Túnez, etc. En 1994 crea os grupos Música Antigua e Ibn Baya, este último codirixido co laudista Omar Metiwí, para o traballo musical sobre as cantigas de Alfonso X o Sabio e a música andalusí respectivamente. Grupos dos que está tedes boa conta aquí en Off Mental. En paralelo funda e dirixe o selo discográfico Neuma, é dicir, todas as produccións que o biche desose aquí están editadas neste selo, cuso director executivo é o propio Eduardo Paniagua. Selo co que comeza a editar as súas produccións musicais. No ano 1995 é contratado pola multinacional Sony Classical para iniciar a colección de música medieval hispánica na que editou, co grupo Música Antigua, 10 discos sobre as cantigas e con Ibn Baya 4 CDs sobre música andalusí. Polo seu traballo e pola difusión destas músicas inéditas, está recibindo excelentes críticas e premios internacionais, sendo nominado como mellor artista de música clásica nos premios da música do ano 1997. Bueno, pois ata aquí esta aproximación a Eduardo Paniagua, que de maneira colateral coñecimos hoxe nesta terceira parte do especial dedicado a o músico Luis Delgado, aquí en Off Mental, en cualidade dun dos integrantes habituais da formazón Música Antigua, dirixida por este outro personaxe importante dentro da música estatal, da música ibérica, podríamos decir, Eduardo Paniagua. E imos a, nestes últimos 15 minutos de Off Mental, a ouvir a música da última parte deste disco compacto e que ten que ver co título Tradición. Traducimos o que nos di o libreto. Aporta traballos de nova creación baseados en melodías antigas do canto gregoriano, música sefardí, teatro clásico de Cervantes, música tradicional de Zanfoña ou o romanceiro tradicional. Vamos a escutar unha boa parte desta sección, Tradición, e despois comentamos o respecto de quen está detrás da composición. Repetimos, pois eso, son novas composicións baixo, digamos, ese denominador común da música antigua, con protagonistas como a Joaquín Díaz, Pascal Lefebvre, Eduardo Paniagua, Luis Fernando Vílchez e Luis Delgado, que forma parte non só da interpretación de algunha das pezas que ide subir, sino tamén da composición doutras. Logo comentamos.
Pensativo está Rodrigo, viéndose de pocos años para vengar a su padre, matando al conde Lozano. Todo le parece poco respecto de aquel agravio, el primero que se ha hecho a la sangre de la Incalvo. Al cielo pide justicia, a la tierra pide campo, campo al viejo padre licencia y a la honra esfuerzo y brazo. Descolgó una espada antigua de mudar el castellano que estaba vieja y mohosa y así le dice turbado: haz cuenta, valiente espada, que es de mudar a mi brazo y que su brazo te tiene, porque suyo es el agravio. Tan fuerte como tu acero me verás en campo armado, tan bueno como el primero, segundo dueño has cobrado. Vamos al campo, que es hora de dar al conde Lozano el castigo que merece tan infame lengua y mano.
Thank you.
Escoitábamos, por orden de entrada, dentro deste estupendo recompilatorio editado polo selo Neuma no ano 2001, las tres culturas de la música medieval española, música antigua dirixida por Eduardo Paniagua. Escoitábamos dentro de esa parte final, chamada tradición, as seguintes pezas. Rodrigo Venga a su padre, composta por Joaquín Díaz. Giro Max, composta por Pascal Lefebvre e Luis Delgado, Por el interés, composición de Luis Paniagua, e, finalmente, Illa mía, mi querida, composición de Luis Delgado. Y con esto rematamos por hoxe esta serie de tres especiales dedicados á figura de Luis Delgado, como vedes nesta terceira parte, de maneira colateral, por así decirlo, xa que o proxecto estaba dirixido por Eduardo Paniagua, este grupo Música Antigua, e que, a verdade, foi bastante entretido. Xa que, como vedes, a obra propia de Luis Delgado, así como na que participa como un dos integrantes, como é o caso da agrupación de música que rematamos de ouvir, é bastante heteroxénea, é moi poliédrica e unha figura realmente a reseñar, pois non lo pasamos realmente moi ben. Para calquer cuestión a xente que se incorporou neste programa, pois vos remitimos ás dúas últimas edizos de Off Mental. E só lembrarvos que volveremos a estar aquí en Radio Filispín, a Radio Libre de Ferrol, e en Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela, a vindeira semana con máis propostas. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo o pequeno monstruo. Máis información en www.offmental.blogspot.com.
Produzóns imaxinarias divertimento. Off Mental.